Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Welkom hier bij ons, bij Shofar Sekoena, voor die van jullie wat hier kuier. Geniet het hier so by ons vandag, maar ek wil ook sommer aanmoedig, waar ook al jy is en by wat ook al gemeente jy ingeskakel is, gaan wees intentioneel daar so met die gawe wat God vir jou gegee het, en gaan bou sy koninkryk daar waar hy jou geplant het, en daar waar hy jou stuur, en vir daai rede en daai rede alleen. My naam is Wean, ek is die pastoor hier, en is my regte voorreg om vanoggend hier te kan wees. Ons is besig met 'n klein verhoudingsreeks, en die naam van dit is eenvoudig, maar selfsugtig. En dat is een stelling wat ons wil maak deur hierdie reeks. En dit is as ons kyk na die verhoudings om ons. Nie noodwendig altyd die romantiese verhoudings nie, maar verhoudings in geheel. Een van die grootste goeders wat mislukkings is in hierdie wêreld, is verhoudings. Daar is meer verhoudings wat dit nie maak nie, as verhoudings wat dit maak. Daar is minder goddelike verhoudings, verhoudings wat 'n goeie voorbeeld vir ons stel, as ander verhoudings. En die stelling wat ons wil maak is dat verhoudings breek baie keer af of werk nie soos wat het moet nie, nie omdat die konsep van verhouding moeilik is om te begryp nie. Verhoudings werk nie omdat ons dit nie lekker reg kan verstaan nie, weer is 'n moeilike konsep, die idee is vir my moeilik, dis my, ek kan dit nie lekker begryp nie, ek verstaan nie wat my rol is as 'n man nie, ek verstaan nie wat my rol is as 'n vrou nie, en dis hoekom dit nie werk nie. Die van ons wat by marriage prep en enrichment was, so week terug, as ons gauw paar hande kan sien, wie was daar gewees, en vir die van ons wat daar was, die konsep wat verduidelik was, rondom wat van jou verwag word as man of vrou, was dit eenvoudig gewees? Was eenvoudig, dit is nie moeilik om te verstaan nie. Maar wanneer het gekom het by die praktiese aspekte, van draai gegaan na jou vrou of jou man toe en sê vir hulle jammer vir die areas, waar jy nie is wat jy moes wees nie. Of as jy kyk na hierdie areas van intentionaliteit in jou lewe en jy moet nou gaan sê vir God, Jesus Here, ek was eintlik nie intentioneel rondom dit uitoefen nie, die praktiese uitvloei daarvan, dan het ek bietjie kort geskiet, daai deel is bietjie moeiliker. Of as jy vir jou vrou vra, draai gegaan na my toe en sê vir my eerlik, my liefste, waar denk jy skiet ek kort, waar kan ek jou beter ondersteun, en waar was ek nie die man wat ek veronderstel was om te wees nie. Dis een bietjie moeiliker. Die konsep is eenvoudig, maar om het uit te leef is moeilik. Hoekom? Want mens is selfsugtig. Weet en vir my en my vrou, in die begin van die jaar het ons bietjie meer gestoei as 'n gewone jaar. En as 'n klomp redes en dinge wat ons kan sê, weet, is nou tyd om die gemeente oor te gevat het. En Robin het ander verantwoordelikhede by werk en hulle het 'n besigheidjie begin en ons het twee kinders en hulle hardloop rond. En as 'n klomp goeders wat ons kan sê, oor hoekom daar bietjie meer wrywing is as gewoonlik. Maar elke liewe keer en elke liewe ding wat gebeur, kom dit neer op een van ons of al twee van ons wat in 'n manier selfsugtig is en dit manifesteer op 'n sekere manier. Elke liewe keer. En ek seker as jy na jou verhouding kyk met jou man of jou vrou, jou kerel of jou meisie, en jy kyk in die wrywing en die goeders wat jy ervaar, dan op 'n manier kom dit neer op dit. Iewers was een van ons onbereidwillig om die ander een eerste te stel. Iewers was een van ons onbereidwillig om die ander een in ag te neem. Om die ander een se voorkeur te kies bo ons eie. En die rede daarvoor is selfsugtigheid. Die mens is selfsugtig. Dis iets wat ons sien in die skrif. En laas week net om vinnig op te som, het Luke vir ons gepreek die oggend, so ons het begin met deel 1 die aand, die Afrikaners het dit nou nie gehoor nie, maar eenvoudig waar ons gepraat het was intentionaliteit. Intentionaliteit. Om 'n verhouding te maak werk is eenvoudig, maar het vat intentionaliteit. En die probleem is, baie keer is ons intentionaliteit ook gemotiveer deur selfsug. So daar moet ons onsself mooi ondersoek. Ek dink elkeen van ons verstaan dit, dit het al met ons gebeur, en ons het dit al gedoen met iemand. Die oomblik as ek ietsie wil hê, dan is ek baie intentioneel in hierdie verhouding. Jees my liefie, jy lyk mooi vandag. Jong, is hy nuwe klere? Jy weet, of jees my man, jy kan dan maar jong. Jy raas min goed wat jy nie kan doen. Jy wil jy bietjie gaan vis vang, wil jy gaan jag. Yes, like. Dit klink lekker, en dan begin ons een bykie wonder, okay, maar wat gaan nou hier so aan? Wat soek wie? Wat gaan nie aan? En vir die vrouens is dit meer eenvoudig as vir die mans. Ons draai altyd uit figuur wat die vrou wil hê, maar wat die man wil hê, partykeer is heel eenvoudig. Ongelukkig. En so werk het maar, so ons moet ook onsself dophou, want ons intentionaliteit kan ook partykeer selfsugtigheid wees. Maar die oomblik as daar nie intentionaliteit is in jou huwelik nie, is dit selfsug wat manifesteer in 'n manier. Hoekom? Wat is die definisie van selfsug? Dit is ook die antithesis of a Christian relationship. Dit is precies die teenoorgestelde van een christelike verhouding. Waar ons geroep is om onsself te gee aan mekaar, onsself sigtig, soos wat Jesus omself vir die kerk gee, en soos wat die kerk onderdanig is aan Jesus. Dit is die prentjie wat ons sien in Efesiërs 5. Om myself neer te leef vir die ander een. So selfsugtigheid beteken as ek een onvermoe het om anderse belange in acht te neem en primair gefokus is op my eie plesier en doel in lewe. So die oomblik as ek nie meer intentioneel is rondom my verhouding met my man of my vrou nie, is dit omdat iets anders vir my op die oomblik belangriker geraak het. Ek wil nie regtig soveel aandag heen gee nie, dit is vir my moeite om myself constant neer te leg. Daar is iets anders wat vir my belangriker is of my tyd opvat. En die stelling wat ons gemaakt het, liefde begin dalk spontaan. Soos die Engels sal sê, we fall in love. Nou, ek weet nie wie van ons val aspris nie. Het iemand al die aspris geval? Dis nie iets wat ons doen nie. En soos die liefde ook, we fall in love. Dis iets wat baie keer spontaan gebeur. Daar is een chemistry, is een passie, is iets wat gebeur. Of tenminste in een van die partye gebeur het spontaan. En dan probeer hy hard laat die ander ook val. Nee, en sy bekeer intentioneel rondom dit. Maar het begin spontaan. Selfde met ons verhouding met die Here. Iets gebeur, God kom red ons, daar is passie. Dat is ijver, dit is lekker, dit is een nieuwe gevoel. Maar as die passie en die toewijding nie verander in intentionaliteit en discipline nie, dan gaan die liefde begin koud word. So liefde mag dalk intentioneel, spontaan begin, maar het moet intentioneel levendig hou word. En vir die vraag wat ons ook gevra het laas week is, in die areas van jou verhouding met jou vrou, daar is een paar, daar is 12, maar om net om een paar te noem, vriendskap. Jy is veronderstel om elkaar sy beste vriend te wees. Hoe intentioneel is jy rondom jou vriendskapsverhouding met jou man of jou vrou? Fisies. Hoe intentioneel is jy met jou fisiese verhouding met jou man en jou vrou? 1 Korintiërs 7 sê vir ons, as ons nie fisies intiem is met mekaar nie, moes dit gewees het omdat ons dit afgespreek het. My lyf is nie my reg nie, maar my vrou sin, haar lyf is nie haar reg nie, maar myne. En ons moet mekaar fisiese intimiteit nie weier nie. En dan sê die skrif, jy kan vir 'n tyd lang nie fisies intiem wees met mekaar nie, maar het moet wees omdat jy dit afbespreek het, sodat jy jouself meer kan toewy aan gebed. Maar kom dan weer vinnig na die tyd by mekaar, sodat die vyand ons nie kan tempteer oor ons gebrek aan selfbeheersing nie. So dit word self geimplaai. Dit gaan seker gebeur, behalwe as afbespreker het gaan nie, daar is intentionaliteit rondom dit. Rondom jou emosionele verhouding, manne hierin is meeste vir ons. Hoe intentioneel is jy rondom jou emosionele verhouding met jou vrou? Intellektueel, hoe intentioneel is jy rondom die verhouding? Finansieel, met die finansies, hoe intentioneel is jy rondom die verhoudings wat jy veronderstel is, om saam met mekaar te hê? Want op autopilot gaan hy crash. Hy gaan eventueel uit petrol uit hardloop. Ons moet intentioneel wees rondom dit. Maar vandag gaan ons bietjie kyk na deel 2, genade. Maar voordat ek begin, gaan ek net vir ons open in gebed. Ja, Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees, Vader. En dankie vir u goedheid, Here. En dankie, Heilige Gees, dat u kom en aan ons geestelike waarhede openbaar, Here. Soos wat die skrif ons sê in 1 Korintiërs 2. Dat ons het die Gees van God ontvang, sodat ons vrylik die dinge van God mag weet. Dankie, Here. Dat is het kom by die area van verhoudings, Here, ons verhouding met u, Here, ons verhoudings met die mense om ons. Dit is nie moeilik nie, Here. Dit is nie moeilik om te verstaan, Here. Maar kom wys ons, Vader, waar selfsug, hoogmoed, trots in die pad kom. Wat weerhou, Vader, sodat ons self kan neerlê vir mekaar. En die verhouding kan uitbeeld, Vader, wat ons veronderstel is om uit te beeld. Dankie, Jesus, vir u perfekte voorbeeld. Dankie, Jesus, vir u genade en vergifnis. Mag ons meer soos u wees, Here. En nie meer uitbeeld vir die wereld daar buiten in Jesus naam. Amen. So vandag gaan ons bietjie kyk na genade en iets om te verstaan, wanneer ook al die Afrikaanse Bybel die woordjie genade het, het die Engelse vertaling 2 woorde vir genade, mercy and grace. En wat het beteken, net om 'n vinnige definisie te gee voordat ons inspring, mercy and grace is al twee onverdiend. Dit is iets wat jy kry of iets wat jy nie kry nie, uit onverdiendheid. God kom en hy geef ons genade, nie omdat ons het verdien nie. Omdat hy so lief en genadevol is teenoor ons. So mercy is die een woord, dit beteken as jy iets kry, as jy iets nie kry nie wat jy veronderstel is om te kry. Nou dit klink nie lekker nie, maar die ding wat ons nie gaan kry nie, is iets wat ons nie wil hê nie. Dit moet op die manier te stel. Ons lees in Efesiërs 2 dat ons is dood in ons sonde. Ons is by natuur kinders van wraak, van God se wraak, bestem vir God se oordeel eendag. In ons natuur, dis ons gebore word. Jesus kom uit sy goedheid, hy sterf ons op die kruis en hy vat daai oordeel en wraak op homself. Mercy. Dit wat ons veronderstel was om te kry, die oordeel en die straf, is van ons af weerhou en op Jesus gesit. Dis mercy. Dan is daar die woord genade. Grace, ook in Engels. Dit is om iets te kry wat ons nie verdien nie. Die goedheid van God. Sy seëninge oor ons lewe, verlossing. Jesus wat kom om 'n prys te betaal sodat ons kinders en dogters van God kan wees en eendag saam met hom kan wees vir ewig. Dis grace, genade om iets te kry wat jy nie verdien nie. En nou om hier te begin en dit vir ons te staan vandag, wanneer ook al 'n Christen in enige verhouding, veral sy verhouding met sy man of sy vrou, onbereidwillig is om genade te gee en vergifnis te gee, is dit selfsugtig, elke liewe keer. Tot op so 'n geval dat God vir ons sê, as jy die kraan van vergifnis en genade wil toedraai in jou eie lewe, dan gebeur dit deur onvergifnis. Ons lees daai storie, Jesus wat vir hulle leer hoe om te bid, en vergewe ons ons oortreding soos ons die vergewe wat teen ons oortree het. Want as ons nie die mense wat teen ons gesondig het kan vergewe nie, dan sal ons Vader in die hemel ons nie vergewe nie. Hoekom? Want hy sê die beeld wat ons moet uitstraal om meer soos Christus te lyk, kan nie een van selfsug wees nie. Jesus in sy rykdom het vir ons genade op genade kom gee. Jy sien, ons iets wat so mooi is in die Christelike verhouding, in ons verhouding met Jesus, in ons verhouding met God. Een ding dat genade en vergifnis is nie 'n moontlikheid nie, dis 'n sekerheid. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 9, dan sê die skrif vir ons, en dit is in die konteks van vers 8, wat sê, as jy sê jy het nie sonde nie, dan bedrieg jy jouself en die waarheid is nie in jou nie. So ons allemaal skiet kort, ons allemaal kort vergifnis, ons allemaal kort genade. Maar dan sê die skrif vir ons in vers 9, as ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit sal gebeur. As jy bely, sal hy vergewe. He's faithful and true. Is dit nie 'n wonderlike ding nie? Ons verhouding met God, dis nie 'n moontlikheid nie. Ek is nie onseker as ek op die oggend op my knie gaan en my sondes bely vir God, dan sal nooit 'n vraag, ek wonder of God my dalk gaan vergewe nie. Daar's 'n sekerheid, hy gaan. Dan lees ons ook in die boek van Johannes, in hoofstuk 1 van vers 14 tot 17, dan sê het, die woord het vlees geword, praat van Jesus, en ons het sy genade gesien, soos die enigste seun van die Vader, vol genade, in waarheid, en van sy volheid het ons ontvang, genade op genade. Die wet het deur Moses gekom, maar genade en waarheid, deur Jesus Christus. Is dit wonderlik nie? Hy vers 16, van sy volheid, van die volheid van Christus, wat is dit wat ons ontvang? Genade op genade. Nou is daar 'n vraag wat ek vir ons wil vraag, voordat ons inspring in die tekst in, sal nie te lang besig wees met die tekst vir oggend nie. Maar die vraag wat ek vir ons wil vraag is, wat beteken dit vir ons, as ons bewus word dat ek en jy en elke liewe mens wat lewe en wat sal lewe en wat gelewe het, 'n konstante behoefte het aan vergifnis en genade? Wat beteken dit vir ons verhoudings wat ons het met mekaar? Verander dit bietjie jou idee van die persoon wat langs jou sit. Want baie keer het ons so onrealistiese verwagting wat ons op mekaar sit, dat hierdie persoon gaan my nooit teleerstel nie, hulle gaan my nooit seermaak nie, hulle is die een. Jesus is die een, by the way. Is nie ons nie. Hulle gaan my net nooit seermaak of teleerstel nie. Dit vat nie baie lang nie voordat jy agterkom, nee, dit werk nie lekker so nie. Ons is gebroke mense konstant, met 'n konstante behoefte vir genade en vergifnis. Ek het al 'n paar jaar terug, as ek by 'n troue en Werner is besig om die paartjie te trou, en hy sê vir die vrou soos wat hulle daar voor staan, as die eerste ding wat jy doen as jy by die huis kom, gaan skryf op jou yskas, jou man gaan jou teleerstel. En almal soos, oh, dis nie baie romanties nie. Dis hulle troue. Moenie dit sê nie, sê hy gaan perfek wees. Soos ons is nie hier om romantiese stories te vertel nie, maar om waarheid oor te dra. Die waarheid is, hy gaan jou teleerstel. Maar die ander waarheid is, jy gaan hom ook teleerstel. Dit gaan gebeur, dis 'n sekerheid. Net soos wat genade en vergifnis 'n sekerheid is, as ons Jesus nader, so is. Teleerstelling, dis sekerheid. As ons 'n verhouding intree met mekaar. Dit gaan gebeur. Nie dalk nie, nie miskien nie, definitief. Tot die dag wat Jesus eendag terugkom. En dan wil ek vir onsself nou nog die vraag vra. Sal jou huwelik anders lyk? As jy constant bewus is dat jy en jou vrou of jy en jou man genade en vergifnis gereeld kort, wat sal die uitvloei daarvan wees as jy daai mentaliteit het? Sal jy nie baie makliker genade gee as dit nodig is nie? Want ek verwag dit. Ek verwag my vrou gaan elke nou en dan my genade kort, iets wat sy nie verdien nie. Sy gaan elke nou en dan my vergifnis kort, iets wat sy nie verdien nie, maar ek gaan dit ook kort. So die uitvloei daarvan is ek giet baie makliker genade uit. Maar ek erken ook baie makliker as ek verkeerd is. Vir die wat daar by marriage prep en enrichment was, die roosbome, die hardkoppige mense. As jy nie kan onthou wanneer laas jy verkeerd was, jy is dan 'n roosboom. En dit was heel moontlik meer onlangs as wat jy dink. Maar ewe skielik verander my persepsie, want ek dink, yes, ek weet nie of ek verkeerd is, jy weet ons laai kan grapje maak, ek was nog net een keer verkeerd, en dis toe ek gedink het ek was verkeerd, ek was toe eintlik reg. Het gebeur baie keer. Maar hoe verander dit as my vrou na my toe kom en sy sê, jy is my liefie, ek dink in hierdie area skiet jy bietjie kort. Of ek dink, hier het jy my nie hanteer soos wat jy my moes hanteer nie, of ek dink, hier het jy nie opgetree soos wat jy moet hanteer nie. My eerste gedagte is, dis heel moontlik waar, want ek is in constant nodig van genade en vergifnis. Ek is gevalle mens. Ek is nie perfect nie. So eerst, in plaas van myself te wil verdedig, dink ek eerst, dit is heel moontlik so. Net deur die genade van God gaan dit nie so wees nie. Net deur die genade van God het ek dalk nie kort geskiet nie. En dit verander ons persepsie. En dan die laaste vraag, voordat ons in die teks induik. Wanneer draai ek die kraan van genade toe in my eie lewe? Wanneer sukkel iemand om genade vir hulle metgesel te gee? Wanneer sukkel iemand om vergifnis vir hulle metgesel te gee? Wanneer gebeur dit? Hoekom gebeur dit? En hoe kan ons dit verander? So kom ons lees lekker saam uit Hebreërs 4. Van vers 14 tot Hebreërs 5, vers 3. En sê die volgende, terwyl ons dan 'n groot hoofpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoofpriester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Elke hoofpriester is 'n mens wat uit die mens geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en die dwalendes omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Wat 'n pragtige stuk skrif wat die moderne Christen meer nodig het as ooit. Maar tot betrekking tot verhoudings, waar begin dit? Ons lees hier in vers 15 tot vers 16 die volgende. Let op daai woordjie sodat. Dit gee ons die rede, hoekom moet ons doen wat ons doen? Hoekom beveel die skrif vir ons om hierdie ding te doen? Wat is dit wat ons daar moet kry, leer of sien? Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Hoekom? Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Dis hoekom. Dis hoekom ons tot Jesus nader. En ons 'n paar goed wat uitstaan in hierdie stuk skrif. Die eerste een is, en ek hoop ons almal sien hom, ons kort help. Ons kort elke nou en dan 'n bietjie help om op die regte tyd gehelp te word, moet ons die troon van genade nader. Ons almal kort help, ons almal skiet kort. Maar hier is ons die ander wonderlike ding wat hierdie stuk skrif vir ons sê. Wat is die onvermydelike en onherroepelike uitkoms as jy Jesus Christus nader? Genade, barmhartigheid, liefde en vergifnis. Dis 'n sekerheid. Hoe wonderlik is dit nie? Hoe wonderlik is dit nie? Wat sal ek ontvang as ek Jesus nader? Onvermydelik genade, barmhartigheid, liefde en vergifnis. Iets wat ons nie verdien nie. Elke liewe keer as ek tot Jesus nader, dan kry ek wat ek nie verdien nie. Is dit nie mooi nie? Geef dit nie bietjie vir ons 'n idee van ons verhouding met die mense om ons nie. Daai verhouding wat ons moet uitstraal tussen Jesus en sy kerk, elke liewe keer, as ek tot hom nader, dan gee hy vir my wat ek nie verdien nie. Genade, barmhartigheid, liefde en vergifnis, wat vloei van die troon van God af. En jy mag dalk hier sit en dink, nee, nie die keer nie. Ek het hierdie keer alweer hierdie ding gedoen, ek het alweer in die sonde getrap, ek het vir God gesê, hierdie keer gaan ek nie, of die keer gaan ek beter wees, ek was alweer nie wat ek moes wees vir my vrou nie. Ek was alweer nie wat ek moes wees vir my man nie. Ek het alweer myself eerste gesit in plaas van my gesin. Sekerlik die keer gaan daar oordeel wees. Sekerlik die keer gaan daar verwerping wees. En totdat daai dag wat Jesus nie terugkom om die wêreld te oordeel en sy kerk te kom haal nie, sal elke liewe keer die ding wat ons ontvang, genade, barmhartigheid, liefde en vergifnis wees. Keer op keer. Maak nie saak wat jy doen, of hoe dit lyk, of hoe jy kort geskiet het nie. Jesus sê, dis die rede hoekom ek gekom het. Partykeer dink ons, nee, maar ek verdien dit nie. Jesus sê, ja, jy verdien dit nie, dis hoekom ek gekom het. Dis nie 'n moeilike konsep om te begryp nie. Dis eenvoudig. Jesus was nie selfsugtig nie. Maar hy het homself kom neerlê, sodat ons kan wees wat God ons geroep het om te wees, omdat hy was wat ons moes wees. Dis die genade van God vir ons. En nou is my vraag aan ons, waar is jou grootste bron van genade en liefde? Waar is jou grootste bron? Waar kry jy dit? Waar soek jy dit? Want as jy dit nie by die regte plek soek nie, dis die troon van genade, om tot Jesus te nader nie, gaan jy dit by iemand om jou soek, en jy plaas 'n druk op daai persoon wat hulle nie veronderstel is en nie kan dra nie. Niemand hier is geroep om vir mekaar perfek te wees nie. Ja, ek verwag van my vrou om genade met my te hê. Ja, ek verwag van my vrou om my lief te hê. Ja, ek verwag van my vrou om my te vergewe, maar sy is nie die bron van liefde, vergifnis en genade in my lewe nie. Jesus is. En ek is baie bly, ek is nie haar bron van genade, liefde en vergifnis nie. Ja, sy verwag dit van my. En ja, ek wil met haar genade hê. Ja, ek wil haar konstant vergewe. Maar ek is nie die bron nie. Jesus is die bron. Ek en Robin, ons kyk laas jaar so series van Tim en Cathy Keller en hulle praat oor the meaning of marriage en hulle het 'n paar verskillende mense uit verskillende agtergronde uit, mense van verskillende gelowe, mense van wat nie gelowiges is nie, hulle glo glad nie aan God nie. En dan praat hulle met hierdie verskillende mense oor hoe die huwelik werk, waartoe draai jy as dit swaar gaan, wat gebeur as daar 'n bietjie wrijving is. En die een persoon wat 'n ongelowige is, hy glo glad nie aan God nie. Hy sê die ding wat hy oor jaloers is, wat vir hom so aanloklik lyk, is die idee dat as man en vrou met mekaar koppe stamp, dat hulle na dieselfde bron toe draai. Hoe mooi is dit nie? Want vir die wêreld vra jy, waartoe draai jy, waartoe gaan jy? Waar gaan kry jy jou raad, waar gaan kry jy jou invloed? As die persoon wat lewe saam met jou doen, bietjie teenoor jou staan en koppe stamp. En hy sê, wat 'n wonderlike mooi ding, dat ons na dieselfde bron toe draai. En hier moet ons onsself vra, waartoe draai jy eerste? Is dit jou ma, is dit jou pa, is dit jou pelle? Waartoe draai jy? Want die eerste bron waartoe jy veronderstel is om te draai is Jesus, sodat hy jou kan help op die regte tyd. Hy is die bron waartoe jy moet draai. Hy is die invloed wat jy moet kry. Dan kry jy genade, liefde en vergifnis, sodat jy dit kan gee en nie kan gaan soek by jou man of jou vrou nie. Is dit nie partykeer hoe geveg werk nie? Ek gaan en ek wil sê dat dit wat ek gedink het ek hieruit gaan kry, kry ek nie meer nie. En ek wil nie regtig sê nee, dis okay of ek het genade met jou of ek weet jy skiet kort nie. Ek wil hê jy moet vir my sê, jy gaan dit nie weer doen nie of jy gaan step up, jy gaan beter wees. Totdat ons die troon van genade nader, dan gaan ons na mekaar toe en ons sê, weet jy wat, dis okay. Ek is hier vir jou. Nie die tyd wat jy nie is, wat jy gesê het jy sal wees nie, sal ek nog steeds wees. Wat ek gesê het, ek gaan wees. Ek weet nie of julle al opgelet het nie, maar die beloftes wat ons vir mekaar maak op ons troudag, die vows, die man se vow is nie een wat vir die vrou sê wat hy verwag nie. Hy sê wat hy sal wees vir haar. Die vrou se vows is nie wat sy verwag van die man nie, maar dit is wat sy sê sy sal wees vir hom. Dis nie om te soek en te kry by jou nie, want die bron, Jesus, vloei deur my lewe. Hy is die een wat alles vir my gee. En mans, hier is waar ons moet lei. As jy en jou vrou koppe stamp, wat sê jy? Sê, okay, my liefie, kom ons draai saam na God toe. Kom ons bid eers saam hier oor, voordat ons verder beklei hier oor. Kom ons nooi God in die geveg in. Kom ons kry 'n referee. Ek dink jy speel bietjie vuil. En dan wil ek ook vir ons sê, op hierdie term, ek dink het gebeur gereeld, maar die persoon wat nie wil bid op hy oomblik nie, is 10-10-1 die wat verkeerd is. Want jy weet wat Jesus vir jou gaan sê. Vergewe, hê genade, wys barmhartigheid. Nee, ek wil nie. As jy tenminste nie saam wil bid nie, sê dan tenminste vir mekaar, maar kom ons gaan bid net gauw. En kom ons kom terug. Kom ons nader tot die troon van genade. En dan kom ons weer by mekaar uit. Mans, is ons verantwoordelikheid om te lei in hierdie area. Jou vrou moet nie vir jou gaan bid nie. Jy moet vir jou vrou sê, kom ons gaan bid vir mekaar. Jy moet die leiding neem in die aspekte. Nou wil ons ook onself die vraag vra, hoe lyk dit prakties? Om tot die troon van genade te nader. Wanneer verloor ek die plek van genade? Wanneer draai die kraantjie toe? En ons lees hier so in vers 2 en 3 van hoofstuk 5. Hy kan meegevoel hê, hoekom? Met die onwetendes en die dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Die oomblik as ons meegevoel verloor, het ons vergeet, ons is ook aan swakheid onderhewig. Dis die oomblik wat ons dink, ons is iets wat ons nie is nie. Ons dink ons is bietjie beter as wat ons is. Ons dink ons kan bietjie meer gee as wat ons kan. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. En het praat van die hoëpriester in die Ou Testament. Nou wat was die versoeking van die hoëpriester in die Ou Testament? Hoogmoed. Daar is net een hoëpriester. Daar is net een persoon wat op die dag van versoening in die allerheiligste kan ingaan en van God af kan gaan hoor. Daar is net een persoon wat die teenwoordigheid van God kan ervaar. Daar is net een persoon wat vir die volk die sondeoffer kan gaan maak. Dis die hoëpriester. En elke nou en dan moet die hoofpriester dink, jees, maar ek is allemaal oulik, nee. So ek is smart. Jees, die Heer het my seker gekies, want ek is bietjie heiliger as die res. Maar dan sê die Heer vir die hoofpriester, voordat jy die sondeoffer vir die mense gaan maak, moet jy jou eie sondeoffer, jees, die neerle. Want soos wat jy die sondeoffer vir die volk bring, is dan jou achterkop, maar ek het nou net my eie sondes vir God belyn, hy was my genade gewees. Ek is self aan swakheid onderhewig. Soveel so dat die hoofpriester in die Ou Testament klokkies om sy lyf moes vastbind en hulle te tou om sy lyf gehad as hy in die allerhoogste ingegaan het, in die allerheiligste, in die teenwoordigheid van God. En as die klokkies ophou lui, dan weet hulle die hoofpriester is dood. Want toe hy sy eie sondeoffer gemaak het, het hy het nie op reg of reg gedoen nie. En die vergifnis was nie daar nie en hy kon voor die teenwoordigheid van God nie staan nie. En het hom dood daar uitgetrek. Want hy is bewus dat hy self onderhewig aan sonde. Ek is nie beter as nie. Ek is nie beter as nie. So die vraag is, hoe kan ek medelee hê met my gevalle man of vrou, met die wete dat ek self gevalle is? Hoe kan ek uit my stilte tyd uitkom, waar God my nou net oorvloed het met sy genade en liefde en vergifnis, en het nie vir my man of my vrou gee nie? Hoe kan dit gebeur? Hoe durf ek dit doen? En weet jy, hoe gebeur dit? Iewers in daai proses, as gevolg van my eie hoogmoed, het ek gedink dat ek die genade en vergifnis van God nie kort nie. En ek het nie aanvaar nie, en ek wil dit nie gee nie. En ek sê vir my vrou, nee, ek gaan nie meer genade met jou heen nie, en ek gaan nie meer vergewe nie, want jy is nie perfect soos wat ek perfect is nie. Iewers het ek vergeet, dat ek skiet ook kort. Iewers het ek vergeet, ek kort ook genade. En iewers het ek gedink, ek is beter as wat ek is, en ek kan meer bied vir haar as wat ek kan. En nou verwag ek dit van haar ook. Die konsep van genade is eenvoudig. Maar ons hoogmoed is gevolg van selfsug. Kom baie keer in die pad. Hou hierdie plek, waar ons elke oggend constant ons eie sondes voor God gaan uitgiet, en sy genade kan ervaar, sodat ons met mekaar genade kan hê. Is hier die mooie story in Lukas 10, Martha en Maria, praat van die verhouding tussen sissies. Martha is bezig om te dien en sy is bezig om alles reg te kry en Maria sit net by Jesus' voete. En betyker die goeders wat ons doen en waarmee ons bezig raak en ons hoogmoed inkry is die dinge van die Here. Ons dink ons is regtig besig om God te dien. Jong, ons raak dan maar heilig, jong. En selfde met Martha, sy is besig om vir Jesus te dien. Nou raak sy gefrustreerd met haar sussie. So dat ons baie keer met mekaar frustreerd raak. Ek moet alles doen. Kan hulle nie ook bietjie help nie? En dan sê Martha vir Jesus, Here, wil u nie vir my sussie sê, dat sy my ook moet help nie? Moet ek nou alleen dien? En dan sê Jesus vir Martha, jy is bekommerd oor baie ding en jy is besig met baie goed. Maar net een ding is nodig. Baie goed is belangrik, maar een ding is nodig. Jou sussie, Maria het die goeie gedeelte gekies en dit gaan nie van haar weggevat word nie. Kom nader tot die troon van genade. Kom sit net by my voete. Kom ervaar die genade, die liefde en die vergifnis wat ek oor jou wil uitstort. Kom beleef dit net gauw vir 'n rukkie. Dan sal jy minder bekommerd wees oor wat ander doen en nie doen nie. En meer koncentreer op wat jy moet wees. Dit vat ons na punt nummer 2 toe. Voordat genade kan uitvloei, moet dit eers invloei. Voordat genade kan uitvloei, moet dit eers invloei. Weet nou, as die ding wat ons moet verstaan as gelowiges, elkeen van die bevele wat God vir ons gee, elkeen van die opdragte, of het nou gaan in die gemeenskap van die kerk, of het is oor ons verhoudings met mekaar, die opdragte wat ons kry is gebaseer op 'n gebroke verhouding en mens. Ons as die kerk, Here sê vir ons, dra mekaar se laste, vergewe mekaar, verduur mekaar in liefde. Wat beteken dit? As die Here vir jou sê, vergewe mekaar, nee, as Here, iemand het my nog nie seer gemaak nie, en hy sê, ja, gee dit net 1 week of 2. Hou vast, check die move. Dit is gebaseer op 'n gebroke gemeenskap. As het sê, mans, lê jou lewe vir jou vrou neer, soos wat Christus sy lewe vir die kerk neergelê, dan beteken dit, hierdie gaan nie self gebeur nie, selfs gaan wil keer dat jy dit doen. Jy gaan jou eie manier elke keer wil kies. Moe nie dit doen nie. Jy is gebroken. As het sê vrou, wees onderdanig aan jou man. En sê dat jy gaan nie dit self wil doen nie. Jy gaan intentioneel moet wees oor dit. So dat Genesis vir ons sê na die sondeval. Jy gaan oor jou man wil heers. Jou begeerte gaan vir hom wees, maar hy gaan oor jou heers. Het is gebaseer op 'n gebroken gemeenskap. En wanneer dit nie werk nie, is dit ons eie selfsug wat in die pad kom. En ek wil ook sommer vir ons sê vanoggend vir die wat ons wat hier so sit, as jy al ooit uit 'n gemeenskap uit was, as jy al ooit 'n kerk verlaat het of na 'n ander plek toe gegaan het, omdat jy offense geneem het, omdat iemand jou aanstoot gegee het, en jy het gegaan sonder om daai ding uit te sorteer, het jy die kraan van genade toegedraai, want jy het vir een of ander rede gedink, jy is beter as hulle. Hulle is nie so perfek soos jy nie. Kyk, hulle maak my seer. Kyk, hulle is nie wat hulle veronderstel is om te wees nie. Hulle is nie so goed soos ek nie. Ek gaan gaan. Min wetend, dat die genade wat hulle met jou gehad het, het jy net eenvoudig nie terug gegee aan hulle nie. Jy is baie versigtig om uit aanstoot 'n plek te verlaat, want jy draai die kraan van genade toe. Maar die genade wat God vir ons het, moet ons met die mense om ons sê. En een ding wat ek nie sê nie, is dat as jy in 'n ongesonde plek is, of in 'n ongesonde verhouding is, en die ander persoon is altyd afbrekend, maak altyd seer, jy wil as ander erger goed as dit ook, beteken nie bly in daai omstandigheid nie. Dit beteken hê genade vergewe. Maar jy kan jouself verwyder uit daai omgewing uit. Maar hê altyd genade. Hê altyd vergifnis. Wys altyd barmhartigheid. So wil ek vir ons vanoggend 2 vrae vra en dan kan ons afsluit in gebed. Die eerste een is, hoe gaan dit met jou invloei van genade? As jy besig om genade van Jesus af te ontvang, laat jy toe dat daai genade, daai barmhartigheid en daai vergifnis oor jou spoel, elke oggend. En as jy nie, dan is dit so eenvoudig, dit is nie, kry jouself eers reg, hou eers op sekere goeders doen, wees eers wie jy veronderstel is om te wees, nee, dis eenvoudig, nader. Nader tot God, hy te weggemaak, jy hoef niks anders te doen nie. En in daai oomblik sal jy barmhartigheid, genade en vergifnis, vind by Jesus, elke liewe keer, irrelevant van wat jy gedoen het. Vraag nummer 2, as het gaan oor jou metgesel, jou man, jou vrou, jou meisie, jou kerel. Hoe gaan dit met die genade wat jy uitgiet en gee vir hulle? En dit sal 'n direkte indikasie wees van nummer 1. Ek kan nie sê, God se genade oorweldig my, en ek bely elke oggend my sondes, maar ek is onbereidwillig om genade vir die mense om my te gee nie. Hoe gaan dit met die genade wat jy het vir jou vrou of jou man om jou? Om het verder te vat, daar waar jy sit, as jy aan een ding kan dink, vir Here kan vra om jou een ding te kom wys, waar jy dalk vir jou vrou of jou man moet gaan sê, my lief, ek is jammer, dat ek in hierdie area nie genade vir jou betoon het nie. Ek is jammer dat ek so lank gevat het om jou nie hier te vergewe nie. Want jou vergifnis is onverdiens. Dis nie een ooreenkoms wat jy gehad het, wat toe afbetaal was nie. Dis ek een huurder het wat nie sy huur betaal nie. En ek sê vir hom, jy hoef nie die bedrag te betaal nie, maar nie waar nie, daar het ek afgeskryf. Dis onverdienst. Maar as ek nou een vreemde gevoel teenoor hom het, en hy het gesê, hy gaan nou elke maand een sekere bedrag terugbetaal, totdat die bedrag, die ooreenkoms, gehandhaaf is. En na een paar maanden is die bedrag afbetaal, en nou is ek weer vriendelijk teenoor hom, dit was die vergifnis nie. Dit was oor een ooreenkoms, en ek het verwacht dat iemand iets terugbetaal. Moet nie dit doen met mekaar nie. Nie die vergifnis, want Jesus doen dit nie met ons nie. Kom ons staan volgend en aan, bid ons lekker saam. Ja, Vader Heere, dankie dat ons eerst net vir u gekom, dankie sê, Vader, dat ja, u soveel genade, Heere, u soveel barmhartigheid, u soveel vergifnis, Heere, u soveel liefde, onverdiend, teenoor ons uitgiet, Heere. Ja, Vader, volgend voordat ons dink aan die verhoudings met die mense om ons, Vader, of wat ek graag meer sal wil hê, wil kry, wil geef, enig iemand om my, Heere, mag ons eerst net gauw focus op die Heere. Ek kom bid vir elke hart hier vir oggend, Heere, wat die concept van die troon van genade verstaan, Heere, maar in realiteit het nog nooit beleef het nie. Ek kan nie sê dat ek ooit tot God genader en ek gevoel het hoe sy genade oor my spoel, en hy vir my sê ek is een seun of een dochter. Ek het nog nooit die woorde gehoor, maar jy is vergewe. Die geregtigheid van Jesus is joune. Jy is my seun, my dochter. Ek kom terug vir jou een dag, sodat jy by my kan wees vir ewigheid. En vir elke liewe hart, wat hy woorde moet hoor. Die Here sê vir jou, as jy na my toe kom, sal ek jou nooit wegwys nie. Jesus wat praat. Elke liewe persoon wat my nader, sal ek nooit wegwys nie. Sy arms is oop. En ja, Heere, vir die van ons, Vader, waar hy genade en barmhartigheid en vergifnis volgende net met ervaar, Heere, kom bid ek, Vader, en Heilige Gees, dat die sal kom. En hier die bevestiging, die oortuiging in die hart is, laat kom plaasvind, Heere, dat hulle is vergewe as die nader. Die genade is genoeg, Heere. Onverdiend. As ons sê, ons verdien die genade nie, Heere, dis 'n teenstelling. Niemand verdien genade nie, dis iets onverdiends wat gegee is aan ons, dier die liefde van Heilige God. Dankie vir dit, Heere. En ja, Heere, vir die van ons, Vader, wat sukkel om genade te hê met ons metgesel, Heere, met ons man of ons vrou, mag ons weer dat die kraan van genade in ons eie lewe toegedraai is. Dat ons self nie besef hoeveel genade en vergifnis ons nodig het nie. En volgend van ons harte terugdraai na u toe, Heere, en sê, Vader, ons het u genade, vergifnis en liefde so, so nodig. En dankie dat van die volheid het ons genade op genade beleef, Heere. Dankie dat u lewe vir ons kom neerleid, Vader. Ons het dit nodig, Heere. En ja, Vader, ek bid dat ons een mens sal wees, Heere, wat in genade en barmhartigheid sal optree teenoor elke liewe persoon om ons, Vader, weten dat ons self van swakheid onderhewig is. En ek kom bid, Vader, vir selfsugtigheid en hoogmoed, Heere, om pad te gee. Sodat ons kan sê, ons sal wees wat ons gesê het, ons sal wees, al is die ander persoon nie wat hulle gesê het, hulle gaan wees nie. Maar ek sal wees, want my volheid, my oorvloed kom van God af. Soos wat jy vanoggend hier so staan, wil ek vir jou vra, soos wat al die oë toe is, en jy net besig is om met God te communikeer, as jy achtergekom het vandag, dat daar aan 'n bron is, want toe jy eerst te draai is God, wil jy nie neer waar jy staan, in jou eie woorde, net vir God vir vergifnis vra nie. Nie vir God sê, jy is jammer, Heere, dat ek altyd na my ma toe, of my pa toe, of my pelle toe draai, voordat ek tot u nader, Heere. Neer waar jy staan, in jou eie woorde. Geen so minuut. Vir die mans, as jy hier so staan en jy moet erken dat jy geestelik nie 'n leier was om jou vrou en jouself konstant na daai bron toe te draai nie. Nie daar waar jy staan in jou eie woorde. Wil jy nie net vir die Here vergifnis vra vir dit nie? Net sê Jesus, jammer Here dat ek nie die geestelike leier is wat ek veronderstel is om te wees. My vrou en my kinders konstant lei na die bron van genade toe nie, wat U is nie. Dan as jy vanoggend hier staan, jy het nog nooit na die Here toe genader nie, jy kan nie sê jy het regtig 'n verhouding met hom nie, jy kan nie sê sy genade of liefde al ooit ervaar nie. Wil jy ook net in jou eie woorde vir die Here sê, Here, vandag besluit ek om tot U te nader. En ook vir die Here te vra om jou te help. So wat Wessel gesê het, hy kom haal jou raai water uit. Hy is nie jou wys om tot hom te nader, hy is nie jou wys wat jy moet doen. Net al waar jy staan, wil jy net uitroep na die Here toe nie. Ja, Here, dankie dat ons volgende voor U kan kom en kan staan, Here, en vir U kom dankie sê vir U genade, Vader. Here, dit het ons vandag gehoor en gesien het, Vader, en dit wat U aan ons geopenbaar het, Vader, mag ons intentioneel wees rondom dit gaan uitleef, Here. Nie net woorde wat ons ken, Here, maar waarheid wat ons uitleef. U sê vir ons in die boek van Jakobus, Here, dat ons nie net mense moet wees wat die woord hoor nie, maar ons moet mense wees wat die woord doen. Want as ons U woord hoor en dit nie doen nie, dan mislei ons onsself. Ja, Here, U woord sê vir ons, Here, ons het twee opsies, soos wat ons vandag voor U staan, Here. Die woord wat ons gehoor het, moet ons of intentioneel gehoorsaam, of ons sal onsself mislei. Dis die twee opsies, Here. Of ons sal meer wees, meer dink ons is iets wat ons nie is nie, Here. Of ons sal meer begin word, soos die Seun. En my gebed vir elkeen van ons is, dat ons die genade nie te vergeef sal ontvang nie, en die woord sal gaan uitleef. In Jesus' naam. Amen.